bucuriile suferinței.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Ne aflăm la un nou episod din drumul suferinței îndurat de cei care au fost deportați în câmpia Bărăganului, pe care îl relatăm în cadrul emisiunii Bucuriile Suferinței. Trecuseră 2 ani petrecuți în câmpia Bărăganului, cu verile încărcate de arșiță și secetă, cu toamnele răcoroase în care vânturile scuturau ciulinii și mărăcinișurile Bărăganului, care erau mânați dintr-un loc în altul, cu ierni aducătoare de viscole puternice ce șuierau printre stuful caselor. Toate acestea deveniseră obișnuință și pentru toți era un nou fel de viață. Începuseră să se împace cu ideea că trebuie să trăiască în acest fel. Munceau cinstit și cu respect față de pământul care le dădea hrana cea de toate zilele. Cel mai mult îi chinuia însă dorul de casă, dorul după locurile natale. Lăsaseră casele strămoșești, pământul moșilor și strămoșilor lor, plaiurile cu vii, pădurile de salcâm sau stejar de pe dealurile Poroinei și ale Ureviței, și deodată se văzuseră aici într-o câmpie întinsă, unde erau nevoiți să ardă în sobele de pământ paie, coceni sau ciulinii Bărăganului. Nu mic era și dorul după cei dragi de acasă. Rămăsese la acolo părinți sau frați, vecini sau alte neamuri, de care îi legau amintiri și alte frumoase împliniri și cărora acum le simțeau lipsa. Ar fi făcut orice să vină pe la ei, măcar pentru câteva zile. Nu puteau pleca sub nicio formă. Mereu în sat se făcea prezența prin sondaj. Venea milițianul la ușa casei seara și întreba de-ai tăi. Seara trebuiau să fie cu toți acasă. Nu se admiteau lipsuri. De fapt, nici nu puteau pleca în alte localități. De cum au ajuns acolo, i s-a pus pe buletin o viză pe care era scris domiciliu obligatoriu, un DO. Pentru alții, când le era vremea schimbării actelor de identitate, toate paginile din buletinul care li se libera erau marcate cu literele D și O, adică domiciliu obligatoriu. Această însemnare de pe buletinul de identitate era o măsură restrictivă de a nu mai circula dintr-o localitate în alta. La vremea aceea se făceau multe controle, fie pe trenuri, fie prin gări sau în localitățile unde te deplasai. Îmi povestea tata că înainte de Crăciunul anului 1952 s-a hotărât să plece din Bărăgan, să ducă acasă, să vadă ce mai era pe acolo. Avea un mare dor de locurile natale. Acest lucru era un mare risc. A spus celor din Bărăgan că se va duce în Balta Brăilei să taie niște stuf, că voia să-și facă un șopron și că va sta acolo vreo 3 sau 4 zile până îl taie, îl trece la mar cu barca și apoi să-l care cu carele acasă. A strâns însă între timp ceva pește pe care l-a uscat, l-a fumat și l-a pus în 2 valize și apoi a plecat cu trenul spre București. Până la București a avut noroc că nu l-a întrebat nimeni de buletin. Dacă nu aveai buletinul la tine pe vremea aceea, erai sigur arestat. Se considera că fie erai evadat de undeva și în mod sigur ascundeai ceva. În gara de nord în București, aștepta pe peron trenul spre Severin. Miliția făcea verificări dese. Când a văzut apropiindu-se de el 2 milițieni, a lăsat valizele S-a plecat puțin făcându-se că își leagă un șiret la un bocanc și a dispărut prin mulțime, urmărind de la distanță valizele pe care le lăsase singure. Aproape o jumătate de oră nu s-a apropiat de ele. Nimeni nu le-a dat însă nicio importanță. Când trenul a venit la peron, le-a luat și s-a urcat cu el în tren. A pus una într-un capăt de vagon și alta în celălalt. Ne-a lăsat acolo până la Severin. De la o gară la alta, când oprea trenul, se dădea jos și schimba vagoanele. Nu-l interesau valizele cu peștele afumat din balta Brăilii. Vrea doar să nu fie prins. Ajuns la Severin, și-a tras la niște rude care s-au speriat când au văzut. Înainte de zorii zilei, nenea Udroaica, ruda la care trăsese și care avea trăsuri de marfă pe piață, a dus până la Bistrița. De aici a ajuns cu un prieten la unchiul Gogu Grecu, cojocaru de la Izvoranești, fratele mamei, care acum se afla în Bărăgan. A stat aici până spre seară. Unchiul Gogu era un om de o trăire creștină adâncă. Citea zilnic psaltirea și Biblia. Se ruga zilnic, nelipsit de la biserică. Un respectabil cojocar. Știa meseria și era foarte căutat pentru cojoacele ce le făcea. Muncea cinstit și era foarte respectat în sat. Când mai târziu am citit în Pateric istorioara despre Sfântul Antonie și dialogul pe care l-a avut cu Dumnezeu când a cerut să-i arate dacă există un om mai drept ca el și Dumnezeu a spus că să meargă să vadă curelarul din satul Cutare, atunci imediat în mintea mea eu mi-am adus aminte de unchiul Gogul cojocarul din satul Izvoranești. Când s-a înoptat, unchiul Gogu l-a dus până în sat. Nu știa nimeni că va veni aici, nici chiar socrul său. Porțile erau legate cu un lanț cu lacăt, așa că a mers prin grădină și a venit pe poarta mică de dincolo de casă. Câinele Aurel, care rămânsese la socrul său, Dumitru Barbu, a lătrat doar de două ori, apoi a început să se bucure. Scăpase din lanț la câtva timp după plecarea stăpânului său și nu mai voia să stea decât la casa unde fusese crescut. Din când în când îi mai dădeau vecinii câte o bucată de mămăligă. Era un câine mare și slăbise acum mult, dar simțul proprietății și al slujirii față de stăpânul său îi rămânseseră neatinse. Nu se mai oprea cu joaca de lângă picioarele stăpânului său. Parcă vroia să-i le sărute de bucurie. Sărea și se învârtea în jurul său cu o mare voiciune. Tata a deschis una din valize și a dat un pește afumat. L-a mirosit și nu l-a atins. Apoi a continuat să-și manifeste bucuria revederii, care era mai mare decât bucuria unei bucăți de pește. Casa era încuiată, iar cheile le avea primarul Tandelă și ai lui, care veneau și luau ce voiau și când vreau din casă. Noaptea aceea a petrecut-o la socrul său. Le-a povestit din cele ce îndură pe acolo și cum se descurcă și ei. Nu o ducea prea bine cu Viorica și îi spunea lui socrul său deschis acest lucru. Fata fusese singură la părinți. Mama ei nu o pusese la treabă. Nu era învățată cu greutățile vieții. Lui Dumitru Barbu nu-i convenea situația sub niciun fel. Nici cele ce auzea despre fisa că se află acolo în greutate, că trebuia să muncească. Dar acum nu se mai putea face nimic. Divorțurile nu se obțineau pentru persoanele deportate. Dacă se făceau totuși aceste divorțuri, persoana divorțată rămânea tot în localitatea unde fusese deportată. Încercase el, Dumitru Barbu, pe la raionul la Vânjul Mare, cu niște relații ale sale, chiar dăduse un bou și un porc la un ștab de pe la partid, dar degeaba. Fata lui Viorica îi scria pe furiși scrisori în care spunea că o duce greu. Deși ea nu se ducea la fermă, la muncă, mereu se plângea că este bolnavă. O tachina foarte tare pe soacra sa, bătrâna Maria, care era o femeie blândă și care vorbea foarte puțin. Dar de rău ei, bătrâna pleca de acasă ca să fie mai liniștită și se ducea la culesul de bumbac sau la tăiat de orez în baltă. Ziua următoare, când s-a luminat de zi în zori, țălăzorila a plecat la casa sa. Se ferea să nu vină careva pe la socru-so și să-l vadă, mai ales că aici veneau oameni mulți la căzănărie să facă țuica. Dumitru Barbu își luase două cazane și avea aprobare de la matul de Vânjul Mare ca să fabrice țuica. Era toamna acum și oamenii terminaseră cu munca câmpului, iar acum își făceau comina la cazan, așa că pentru a evita să nu fie cumva văzut de cineva din sat și să se ducă vorba ca s-a întors de la Bărăgan, s-a dus la casa sa, unde a desfăcut o fereastră pe la salonul ce dădea spre grădină și a intrat în casă. L-au cuprins lacrimile. Fuseseră multe lucruri luate. Mai erau paturile, niște mese, niște saltele umplute cu paie, dar se apucaseră să scoată și dușumeaua din camere. În toate camerele începuseră să o scoată, dar fiind pusă în dublu fals și nu știau de unde să-l înceapă să o desfacă, se spărgea. Era bătută pe podele de salcâm și cuiele ieșeau cu greu, așa că au renunțat. Sobele de teracotă erau luate. Mai rămăsese una singură, mare, albă, cu un frumos ornament la ultimul rând. Îi luaseră însă ușa și grătarele. Aici ascunsese pistolul pe primul fum. Dacă ar fi spart-o și pe aceasta, l-ar fi găsit. Pistolul era acolo. A avut noroc să nu o spargă. S-a gândit ca să-l ia de acolo. Nu avea ce să facă cu el. În seara următoare a dus la socru-sul și l-a ascuns în acea noapte în tocul de la ușa căzănăriei. Și cu pistolul acesta este o întreagă istorie. Mulți au mai suferit de pe urma lui, deși ajunsese o ruginitură. Aveam să-l văd și eu mult mai târziu, nu mai rămăsese din el decât puțin din țeavă, se mai vedea și acolo unde era, unde intrau cartușile. Ziua următoare a petrecut-o în podul casei. A auzit glasul câinelui de mai multe ori. Câinele privea mereu spre acoperișul casei. Ion Ciocârdea, vecinul de peste drum, l-a văzut dimineața printr-o lucă a gardului ce fusese ruptă, că se uită câinele spre acoperiș, dar nu și-a dat seama. Și a spus vecinului său, Victor Bâcleșanu, că o să vezi tu câinelu țălă, fie va turba, fie va muri, că privește spre cer. În ultima seară s-a întâlnit cu fratii său, Alexandru, i-a vizitat copilul pe Grigore, care avea 3 anișori, s-a mai întâlnit cu încă câteva neamuri. S-a interesat de familiile tuturor celor ce plecaseră din sat și spre dimineață, pe la ora 3, a plecat spre gară la Prunișori. A refăcut drumul pe care plecase în urmă cu 2 ani. Vizita aceasta l-a întărit, i-a dat curajul să se gândească că se va întoarce odată și odată la casa sa și că o va lua de la capăt. avea 21 de ani. Era în toată puterea sa. Îi părea rău că soția sa nu îl înțelegea. Dorea să aibă copii, așa cum au fost ei 7 frați și pentru toți a rânduit Dumnezeu să aibă casă și să aibă de toate. Era acum o încercare a vieții sale. Se gândea că va trece peste ea și nu-l va lăsa Dumnezeu să nu aibă și bucurii după atâtea suferințe. Știa de la Isai despre suferința lui Iov. În copilărie mai mult muncise și nu citise prea mult din Biblie, deși făcuse religie la școală cu părintele Ioan Băluț, un om cu minte inteligentă, vioaie și energică, dar care nu fusese un bun pedagog. Mereu le spunea, ca de altfel și învățătorul lor, Orțan, ca să ia mai departe lecția. Nu-i asculta niciodată. Părintele Ioan Băluț și învățătorul Orțan făceau mai mult politică. Amândoi erau liberali, ca și Melaiche al Popii, străbunicul meu. Veșnic era în luptă cu tabăra țărăniștilor reprezentată de ai lui Gâlcă și o parte din neamurile învățătorului Orțan. La școală, cei doi dascăli se ocupau mai mult de cele ale politicii, iar copiii erau neglijați. Se gândea mereu la suferința lui Iov, care pierduse totul și încercările la care fusese pus. Ar fi voit să mai citească din cărțile părintelui Zorilă ale bunicului său, care rămânsese în podul casei, dar în ziua când a urcat în pod nu mai era nimic. Rămânseseră doar câteva acte răvășite într-un cufăr mâncat de carii. Toate cărțile părintelui le aruncaseră cei ce veniseră la primărie când au luat cazanul și făcuseră cu ele un foc mare în curte. Le spuseseră la oameni că erau cărți trimise de americani prin Tito și trebuiau arse. Au rămas doar actele acelea pe care erau pus o mulțime de timbre și cu care, copii fiind, ne-am jucat și le-am distrus. Acum îmi dau seama că ar fi fost de mare valoare. Am mai găsit doar câteva din cărțile lui din clasele 1-4. Erau niște cărți minunate, un frumos abecedar și câteva cărți de istorioare creștine pe care le-am folosit și eu la școală în anii când am predat religia și am văzut ce mare efect au avut pentru copiii cărora le citeam. S-au distrus atunci ceasnoavele părintelui, psaltirea și alte cărți în chirilică sau cărți de teologie. Toate icoanele au fost luate sau distruse. La câte nu s-o fi gândit în acea zi petrecută, stând ascuns în podul propriei case, pe care o vedea acum devastată. Nu se mai găseau nici codri de săpun și nici cele două cazane de arame și multe alte lucruri. La toate se gândea cu suferință. Ar fi dorit, poate, să-l citească pe Iov. În ziua aceea, tata mi-a povestit că a citit câteva poezii din cartea sa de citire din clasa a patra. Nu le-a uitat niciodată. Ne încânta cu ele când eram mici. Le rostea și le ascultam cu sufletul la gură când ne spunea balada lui Toma Limoș, Gruia lui Novac, Câinele soldatului sau Trei doamne și toți trei. Avea ceva sfânt în ele. S-a întors în Bărăgan cu peripeții. Lipsise 3 nopți și 4 zile. Nu s-a știut lipsa lui. Le-a povestit la toți cei de aici despre cum o duc cei de acasă. Era greu și pentru ei. Începuseră cotele. Trebuiau date multe daruri la ruși ca despăgubiri de război. Se ducea greu porumb și vin la centrele de colectare a dărilor numite la vremea aceea cotele agricole. Preceptorii întocmeau tot felul de tabele, care mai de care mai încărcate. Începuse iarna lui 1953. Viscole și frig. A fost cea mai grea iarnă din anii petrecuți aici. După Crăciun a nins atât de mult încât nu se mai vedeau acoperișurile caselor. Făceau tunel să meargă de la o casă la alta, iar atunci când zăpada a înghețat, mergeau pe deasupra. Anul care începuse avea să fie unul din cei mai grei. La sfârșitul lui ianuarie i-a venit ordin să plece în armată. Împreună cu Gheorghe Lance, un bun consătean, a fost repartizat în București pe șantierul de construcții de la casa tineretului la muncă. Li s-au dat haine militare și au fost cazați în barăci. Nici o instrucție nu a făcut. Nu a văzut nicio armă, n-a atins cu mâna o armă, doar lopata și târnăcopul. Au săpat multe șanțuri în jurul casei scânteii care era pe terminate. În vara lui 1953, la București, avea să se organizeze festivalul tineretului. Se zvonea că trebuie să vină Stalin, dar despre care se auzea că era bolnav. Nu se știa dacă va veni, însă se făceau pregătiri mari. Fuseseră invitați și niște americani. Voiau să vadă aceștia că românii au construit ceva măreț, casa scânteii. Tata a avut mare noroc. A fost repartizat mai apoi la o echipă de tâmplari care puneau geamuri. A primit un diamant și a pus sute de geamuri la casa scânteii. Aveam să-l duc să vadă casa scânteii, însă n-am putut apropia de ea. Se mândrea atunci când în sat punea câte un geam la oamenii care veneau la el, păstrând un diamant vechi, și le tăia cu mare precizie geamul spart de unul dintre copii și la care niciodată nu lua nimănui niciun ban, și le spunea: măi, voi știți că eu am pus geamuri la casa scânteii în București. A stat aici până în martie, când după ce a murit Stalin, le-a dat drumul să meargă la casele lor din câmpia Bărăganului, la Stâncuța. 3 luni a durat armata sa. A primit și un livret, dar era trecut ca neinstruit. Acasă în Bărăgan și-a reluat lucrul la fermă. În primăvara aceasta avea să trăiască momente grele ale vieții sale. Se organiza în sala Căminului Cultural, la club, cum numeau ei, niște reuniuni sau baluri. Aici veneau tinerii, dar și familii mai tinere care doreau să se mai întâlnească. Își făcuseră o formație de muzică și organizau la acest club al lor, duminică seara, câte un îmbal, ce le mai alunga tristeța. Stăteau de vorbă acolo, deși erau aici oameni de la fermă care erau atenți la tot ce spuneau. Acest club era dat în grijă unuia care se numea Botoș. Și acest Botoș era paznic la postul de miliție, la primărie și la școală, pentru că toate erau la un loc. În una din duminicile din primăvara lui 1953, spre sfârșitul lui aprilie, când zăpezile se topeau și pe ulițele satului era mult noroi și apă, s-a organizat un astfel de bal. Programul era să țină până la ora 10. Erau mai mulți flăcăi și fete și familii tinere. printre ei și fratele mai mic al lui Țelă Zorilă, Mihai, căruia lui îi spuneau Ică. În seara aceea, Botoș era puțin cârmit. Îi dăduseră niște vin cumpărat de la prăvălia lui Nae Cizmărescu, ce-l aducea și el din satul vechi, cu scopul de a-l îmbuna ca să îi lasă să țină mai mult reuniunea până spre 12. Botoș le promisese acest lucru și vreau să-i lasă să petreacă, dar când s-a apropiat de ora 10, acesta a început să-i scoată afară că nu le dă voie sub niciun chip să mai rămână peste ora 10 din noapte. N-au putut să protesteze în niciun fel, pentru că Botoș ar fi anunțat imediat milițianul de la post. Așa că și-au zis ei că ar fi bine pentru ceea ce făcuse cu ei să-i dea o bătaie bună. După ce Botoș a zăvorât ușa cu un lacăt mare, a plecat. El locuia la fermă. Trebuia să meargă acolo, dar uneori obișnuia să mai umble prin sat. Trăgea cu urechea pe la ferestrele oamenilor și a doua zi ducea informații la milițieni. Făcea asta mai ales când era beat. Vreo 8 tineri s-au împărțit în 4 cete și au luat-o pe ulițe diferite și au hotărât ca cei cu care se va întâlni să-i dea bătaia promisă. Nici până în ziua de azi nu se știe cu cine s-a întâlnit. Dar a doua zi a fost găsit mort într-un canal de irigații, căzut cu capul în șanț. Nu prezenta nicio lovitură. Nu i-a făcut nimeni nicio autopsie. L-au îngropat și au lansat ideea că s-a pus la cale omorirea lui. Era omul securității pus cu scopuri bine stabilite. Au considerat această moarte a omului lor, care era paznicul de la Căminul Cultural, ca un sabotaj asupra rânduielilor pe care ei le stabiliseră. Au arestat atunci 30 de persoane și au început o cumplită anchetă în mijlocul lor. Arestările s-au făcut treptat. Au început să aresteze câte 2-3 persoane pe care le anchetau și din ce în ce numărul lor creștea, încercând să-i învrăjbească pe oameni, acuzându-i pe fiecare dintre ei că l-ar fi omorât pe Botoș. Printre primii cei care au fost arestați a fost și fratele tatei, Ică Zorilă, și care din momentul arestării și până ziua de astăzi nu s-a mai știut de el. Peste 2 săptămâni l-au arestat și pe tata și după anchete lungi s-a dovedit că nu era vinovat cu nimic, nici nu fusese la balul din seara respectivă. Despre acest cumplit proces și urmările lui vă vom relata, iubiți ascultători, în episodul care va urma. Ați fost alături de părintele Mihai Zorilă într-un nou episod din serialul Drumul Durerii, din cadrul emisiunii Bucuriile Suferinței. Iubiți ascultători ai postul nostru de radio, vă mulțumim pentru îngăduința de a fi alături de noi și de data aceasta și vă dorim ca bunul Dumnezeu să vă ocrotească în toate cele de folos și până la următoarea noastră întâlnire să auzim numai de bine.